SBS Radio. Sudah bergabung bersama dengan saya dari Indonesia, pendengar SBS Radio, ada Ibu Riana Kusuma Astuti, atau lebih mudahnya Ibu Riana. Apa kabar Ibu Riana?
Alhamdulillah baik, Mbak.
Alhamdulillah baik. Sehat. Saya kelewatan ketika kapan lalu Ibu Riana mampir ke Australia, termasuk ke Sydney. Gak sempat ketemu ya kan, tapi saya tetap ingin ngobrol juga tentu karena pendengar SBS juga ingin tahu. Itu kemarin ada acara apa di Australia?
Ya, Kartini Days di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Australia atas undangan Ibu Duta Besar Ibu Cecilia Legowo. Di situ beliau menginginkan saya dan tim Mbak Riana Kusuma untuk mendemokan cara berkain supaya nilai-nilai budaya cara berkain itu tidak hilang buat masyarakat Indonesia pada khususnya yang tinggal di Australia sekarang ini dan juga istri duta besar negara sahabat yang ada di Canberra supaya melihat bahwa kebaya Indonesia itu dari dulu sampai sekarang selalu diminati dan melalui beberapa transformasi dari bentuk yang pakem yang mengenakan kutu baru dengan kebaya motif bunga-bunga yang biasa dikenakan oleh istri-istri kepala negara Indonesia pada saat pelantikan sampai sekarang dipakai oleh Kartini Indonesia zaman now sehingga kebaya masih bisa dinikmati dengan gaya yang modern dan mengikuti perkembangan.
Jadi kemarin itu tamunya bukan hanya orang-orang Indonesia aja ya Ibu Riana?
Ya betul, itu saya merasa terhormat sekali. Wisma Indonesia itu disulap seperti catwalk dan dengan karpet merah dan kemudian bau apa semerbak wangi bunga-bunga yang ada di situ kan cantik sekali. Di situ membangkitkan emosi dan membangkitkan rasa cinta Indonesia dan menarik minat masyarakat dari luar negeri yang ada tinggal di Indonesia supaya mereka kembali ke Indonesia. Memang kita di situ kan seperti ada misi budaya, Mbak. Di situ saya nggak hanya sekedar fashion show. Di situ ada nilai-nilai filosofi yang saya sampaikan bahwa batik itu mengenakan batik itu semua motif itu ada makna filosofinya.
Betul.
Jadi orang asing misalnya membeli batik dia tahu, oh ini nggak sekedar motif, ini nggak sekedar batik. Apa sih ini? Itu saya ceritakan dengan melalui MC-nya bahwa ada nilai-nilai batik yang harus artinya itu yang kita harus tahu bahwa kita mengenakan batik itu memang ada arti-arti yang baik.
Itu kemarin tidak hanya di Canberra tapi juga di Sydney ya Ibu?
Ya itu betul sekali. Kalau di Sydney itu sebagian besar 90% masyarakat Indonesia. Di situ saya karena kebetulan tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, jadi saya menyampaikannya juga dengan lancar dan saya sempat nangis ya karena saya ingat bahwa saya dididik orang tua saya dari dulu itu ternyata mempunyai dampak yang sekarang ini saya bisa menceritakan karena saya mengalami sendiri proses membatik, bagaimana saya tiap sore memasarkan ke pasar kelewer, di situ saya belajar marketing. Terus batik yang dikenakan oleh modelnya itu adalah kain yang dipakai ibu saya saat saya berusia 8 tahun acara tetesan kalau orang dulu. Dan itu beberapa ada model yang dipakai di Canberra itu dia sampai menangis mengenakan kain itu karena diiringi gending gamelan oleh bapak guru gamelan Pak Sugito yang ada di Canberra. Itu live gamelannya. Kalau di Sydney memang tidak live karena memang skopnya kecil dan itu mendadak itu pun dengan dibantu oleh staff KJRI Sydney pun acara juga berlaksana dengan baik dan katanya kursi itu penuh dan lama saya memberikan demo cara berkain dan menjelaskan filosofi batik itu mereka itu beberapa bilang ini something different jadi mereka tidak bergerak dan mereka melihat dengan seksama. Saya ceritakan bagaimana kain itu nggak hanya dipakai untuk formal, untuk ke party. Saya temukan bagaimana cara memakai yang ringan, dengan sederhana. dari lemari-lemari yang ada di rumah mereka, mereka bisa keluarkan dan dia bisa memakai menjadi duta Indonesia. Setiap orang bisa menjadi duta Indonesia di Australia itu. Mungkin dengan memakai scarf, memakai kain, hanya dililit aja dengan blouse atau tank top, nah, itu masih bisa gitu. Jadi ini batik itu saya buat dari saat zaman dulu sampai sekarang itu bisa dikenakan dengan modern seperti blazer. Kan saya bikin beberapa blazer, jadi wanita sekarang itu kan mudah bergerak dan menjadi siapa aja. Jadi nggak seperti dulu. Jadi saya sesuaikan mengikuti perkembangan. Jadi mobile sekarang wanita menjadi pilot, ada wanita menjadi kontraktor. Nah, dia supaya bebas bergerak. Jadi semua batik sekarang itu, dan batik itu for all. Jadi saya ciptakan batik dari harga yang paling rendah sampai tinggi. Saya nggak mau hanya beberapa orang saja yang menikmati batik. Apa namanya, pangsa pasar, saya harus bisa menikmati batik. Siapapun dia dan siapapun orangnya.
Ibu sempat sebut juga bahwa ini bisnis bukan terbangun 1-2 malam ya Ibu, tapi sejak Ibu zaman kecil dulu juga sudah membantu orang tua Ibu. Jadi Ibu tahu bagaimana sulitnya begitu mengembangkan batik. Nah sekarang relevansinya bagaimana Ibu? Sekarang sudah ada sekian banyak toko, sudah keluar negeri juga. Jadi ini Bu Riana melihatnya bagaimana bisnis batik Riana Kesuma ya, ini.
Saya memang dari awal menyadari bahwa saya passionnya itu di sini. Walaupun saya menggeluti sarjana ekonomi accounting, memang zaman dulu orang tua kan memang ingin anaknya bekerja di kantor formal ya. Zaman dulu ini ya.
Iya betul.
Nah, tapi saya di situ sudah merasakan bahwa di dalam diri saya ini saya mempunyai bakat yang mungkin itu bakat dari alam, yang mungkin memang itu berkah ya, dari turun menurun. Bagaimana ternyata dengan membantu orang tua itu kedepannya punya punya dampak yang luar biasa gitu. Nah diantaranya itu yang saya diajarin bapak saya nimbang obat-obatan. Itu saya belajar, terus bapak saya punya buku-buku yang ini warna ini terbuat dari warna ini dan ini. Dan sore ibu saya, kamu nanti ini ya batik-batik ibu ini kamu jual di pasar Klewer, siang sudah dikirim dengan pegawai saya, siang saya nanti melihat motif-motif mana yang diminati. Dari situ saya belajar motif-motif mbak. Jadi kalau sore itu saya ngerti, oh toko ini dia memesan motif sekar jagat, toko ini memesan motif parang kusumo, motif toko ini memesan batik teruntum. Jadi dari kecil itu sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah motif. Dan sekarang ini walaupun saya tidak punya pabrik secara khusus, tidak punya seperti perusahaan-perusahaan yang besar yang lain, tapi saya membina beberapa home industry yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, di Solo, Pekalongan dan Cirebon, yang dia itu bisa menerima apa yang ada di pikiran saya. Kamu bikin motif parang ya, tapi berwarna. Kamu bikin ini ya, tapi dari bahan ini. Supaya bisa untuk outer. Berarti kan bahan yang harus jatuh. Gitu loh. Kalau mereka saya hanya beli-beli saja, nanti tidak menemukan chemistry-nya. Tidak seperti yang saya inginkan.
Iya, berarti
saya bekerja sama cukup lancar, alhamdulillah, sampai sekarang.
Dengan kata lain berarti Ibu juga kayak pesannya unik begitu Bu ya. Per pesan itu yang gambarnya ini tapi warnanya nanti begini karena nanti kainnya harus begini, begitu ya.
Seperti itu. Iya, betul.
Oke, dan ini batiknya batik yang tulis itu Ibu atau enggak hanya tulis juga ada yang cap atau bagaimana Bu?
Nah, saya membuat dari beberapa tiga segmen ya. Yang pertama itu batik tulis. Batik tulis itu jadi 100% itu tulis. Dan tapi itu ada kelemahan dan kelebihan ya. Ada lagi cap kombinasi, ada lagi print. Nah, semua itu mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Itu ada beberapa orang yang sudah mengerti batik dan dia fanatik batik tulis, dia hanya mau batik tulis yang dia beli.
Baik.
Mungkin orang tersebut memang mempunyai mempunyai prinsip sendiri bahwa batik itu ya tulis gitu kan. Kalau yang bukan tulis itu ya sama seperti tekstil. Nah, itu ada beberapa ibu-ibu atau customer yang sudah emang pilihannya dan batik tulis dan dia dibekali ilmu yang cukup gitu.
Betul.
Kan.
Mm-hmm.
Yang kedua kombinasi. Ini kalau beli batik tulis terus satu mahal.
Mm-hmm.
Dan tidak bisa dipakai tiap hari. Apalagi saat sekarang ini kan kita harus hidup dengan efisien. Nah, itu kita bagaimana memiliki sesuatu tapi kita tetap melestarikan batik tetapi tidak dengan yang harga yang mahal.
Betul.
Itu bisa dengan kombinasi. Memang hasilnya tidak sebagus batik tulis gitu kan.
Betul.
Tapi sudah cukup bagus gitu dan harganya sangat terjangkau. Yang ketiga itu adalah batik print. Itu banyak dibutuhkan saat ini. Saya pikir saya setuju batik print bukan karena saya bagaimana. Karena saya ingin batik itu dilestarikan dari semua segmen. Sekarang kalau orang harus tulis, harus cap kombinasi, itu nggak semua orang bisa menikmati. Karena seperti seragam, seragam yang dipakai di kantor itu tidak mungkin. Dan maksudnya bukan tidak mungkin ya, di dalam waktu cepat membuat. Dalam sekian ribu atau sekian ratus atau sekian puluh, itu dengan proses batik tulis ataupun kombinasi itu yang bisa dilakukan hanya dengan batik print. Nah, itu kan juga mereka yang mengenakan batik print itu juga bangga. Ini loh saya sudah memakai batik. Itu pun sudah harus perlu diapresiasi gitu.
Betul. Betul. Jadi ini ibu berarti punya marketnya atau pasarnya juga berbeda tergantung dengan barangnya atau kualitas batiknya begitu, Bu?
Iya, iya, betul. Tergantung. Mereka bisa memilih sendiri karena di setiap toko saya ada print sampai dengan tulis. Ada semua.
Oke. Okay. Dan tokonya Ibu Riana ini sudah di Solo, ada Jakarta, ada Singapura, ada. Ibu,
oh,
mau
iya,
kemana
iya,
lagi?
Enggak, kok tahu.
Ini kok sudah kemana-mana?
Saya ini sebetulnya hanya usaha kecil, tapi sekarang alhamdulillah sudah menengah. Dalam arti, saya pun punya kewajiban untuk mengajak teman-teman saya yang belum, apa namanya, mereka masih tahap awal ya. Saya selalu pengen semua orang itu maju. Dan saya selalu teman saya yang belum bisa masuk department store, mereka saya bantu untuk bagaimana kamu bisa masuk department store, bagaimana syarat-syarat harus dipenuhi. Dan ini toko saya ini ada juga mereka ini, jadi saya juga bersyukur ya. Karena ternyata batik itu, melestarikan batik itu ada berkahnya di situ. Saya dari sendiri, mengelola batik sendiri, dengan pegawai hanya satu, sekarang hanya sudah pegawai tetap itu mungkin sekitar 50, dan di luar yang lain-lain itu mungkin sekitar 70, saya bisa bermanfaat buat orang lain. Itu
betul.
Buat saya kayak, saya kok bisa ya, saya dengan kerja seperti ini, saya lari ke sana, ke sini.
Betul.
Saya penuhin semua, walaupun badan saya capek, tapi saya harus berbuat sesuatu untuk orang lain, menyenangkan tamu-tamu mengundang saya, dan saya dari situ dapat menggaji pegawai saya, karena pegawai saya ini banyak yang loyal gitu. Jadi saya kalau saya dalam arti sakit atau berhenti, aduh bagaimana nanti gitu. Tapi saya mempunyai orang-orang pegawai-pegawai yang handal, yang cukup saya percaya. Dia mempunyai ilmu yang cukup dan apa namanya, yang mensupport saya semua ini. Sehingga kalau ada tawaran membuka toko itu seperti di Singapura kemarin,
yeah,
saya cukup berbangga juga. Saya dibeli putus oleh Metro Department Store Singapura.
Mm-hmm.
Dan dia memang membuat saya bangga ya. Dengan brand saya sendiri, saya begitu mereka tuh dari wakil CEO kalau nggak salah mendatangi toko saya di Bintaro. Mereka minta batik-batiknya ada di sini, dan saya tanya brandnya apa, diganti apa, kan biasanya diganti dengan
betul.
Brand lain ya.
Iya, iya, iya.
Your brand, dia bilang gitu. Your brand itu I like. Dia bilang, pada saat aku ke Jakarta, aku itu selalu cari oleh-oleh itu brandmu, karena teman-teman di sana itu suka sekali. Jadi kita pengen brandmu ada di Metro gitu. Jadi di situ saya merasa, aduh, pokoknya saya selalu berusaha yang terbaik. Dan itu Terlepas nanti orang lain dampaknya, impact-nya ke saya nggak kepikir. Saya pikirkan. Yang penting saya membuat batik yang cukup baik, dari kualitas bahan yang baik, dan cutting-nya saya perhatikan, dan kehalusan tailoring-nya saya perhatikan juga. Jadi, nanti tinggal pembeli sendiri yang merasakan, oh ini long lasting, saya banyak dipeluk orang itu kalau jalan, Riana, ini saya pakai batikmu dari tahun 2004. Sampai sekarang, dari 2010 sampai sekarang masih bagus. Oh, yang namanya Riana Kusuma, saya pengen foto, saya merasa kok segininya sih, sementara saya hanya berbuat yang baik itu aja.
Apresiasi, tapi terbayarkannya kembalinya nilainya lebih luar biasa ya Ibu Riana.
Betul. Itu dari customer sendiri ya, betul, yang menyampaikan.
Sampai
gitu.
Tampaknya Ibu Risma juga pakai pakaiannya Ibu.
Oh, Ibu kok tahu? Iya, Bu Risma. Itu katanya batik, Ibu kok, Mbak Tia kok tahu ya? Itu saya sampai gini, Bu Risma itu pada suatu saat, dia tiba di, pokoknya gini, dia saya telepon, karena saya lewat pegawai saya yang di Solo, Bu, iya ada Bu Risma. Ah, Bu Risma dari airport itu langsung mencari toko saya, katanya. Mm-hmm. Terus saya telepon Bu Risma, Bu Risma saya mau bicara sebentar loh, Mbak Riana, saya mau bilang terima kasih. Terus, Mbak Riana tahu nggak, baju Mbak Riana yang saya beli pertama, itu sampai sekarang menjadi baju sejarah buat saya. Kenapa, Bu? Saya simpen di lemari, saya pertama kali saya jadi wali kota, saya pakai batiknya Mbak Riana untuk apa, itu loh, di spanduk-spanduk di apa di
untuk foto spanduknya
di, foto spanduk di Jawa Timur itu loh, pilihlah Risma, itu dia pakai baju saya dan dia terpilih. Saya sendiri merasa jadi ada nilai sejarahnya, termasuk Bapak Presiden Jokowi juga sering memakai batik kami, saya dan Ibu Iriana juga, saya dipercaya untuk ini, walaupun tidak semua dari saya, tapi beberapa koleksinya berasal dari saya. Okay. Juga Bu Ani SBY, juga zaman Bapak Soeharto, jadi batik ini tidak legang oleh zaman dan tidak pengaruh oleh presiden siapapun dia.
Najwa Shihab juga pakai bajunya Ibu katanya.
Oh iya betul, aduh Mbak ini lebih tahu banget, saya juga kaget. Iya, saya juga dihubungin Metro, jadi saya harus diminta apa namanya, bukan endorse ya, kalau endorse kan dipakai, jadi Mary Riana dan Najwa Shihab itu dia bagian wardrobe-nya menghubungi kami untuk menyiapkan, dan itu alhamdulillah merupakan promosi luar biasa bagi kami.
Betul.
Jadi saya sendiri tidak nggak ngerti ini, tiba-tiba kok orang datang gitu.
Berkahnya itu Ibu, luar biasa.
Nah itu luar biasa Mbak, itu membuktikan bahwa kita selalu, kalau kita berpikiran positif,
betul,
kita selalu berbuat baik untuk apa pekerjaan yang kita kerjakan, itu alam semesta dengan izin Allah itu, betul, mendukung dan memutarkan gitu jalan.
Jadi karena ada unsur bisnisnya juga tentu, nah kalau di Indonesia ataupun juga di dunia mungkin, untuk bisnis batik ini, untuk masa sekarang ini, kesulitannya apa Ibu kalau ada? Mungkin apakah saingannya sudah semakin banyak atau bagaimana ya Bu?
Ya gini, sekarang kan ada offline dan online ya Mbak ya. Saya ini terus terang belum terlalu mengerti banyak dengan online. Mm-hmm. Dalam arti batik-batik yang saya jual ini masih terbatas, masih offline, jadi menggantungkan dengan, karena pangsa pasar saya ini kebanyakan ibu-ibu, baik ibu rumah tangga, dan untuk wanita bekerja, itu mereka hanya menemukan saya di department store,
betul,
dan di pameran. Tapi yang jauh sekali, yang mereka berdomisili di Jakarta. Nah, yang di luar Jakarta itu merupakan kesulitan buat saya, itu harus di-online-kan. Nah, itu kesulitan bagi kayak saya sendiri pribadi ya. Tapi kalau kompetisi, kita itu mempunyai banyak market, banyak pelaku pembuat batik. Itu mempunyai pangsa pasar sendiri. Jadi banyak yang tetap loyal dengan produk saya, karena dia sudah mengerti garis desain saya. Ada juga yang dengan brand lain, mereka mungkin, saya lebih senang ini karena gayanya begini, kalau Riana gayanya begini, dan itu sudah ada sendiri. Buat kami bukan merupakan kompetitor, tapi membuat kita bersama-sama ingin maju supaya batik semakin meluaskan. Kalau banyak pemakainya dan banyak pelakunya, kan berarti orang semakin banyak tertampung idenya. Jadi ada yang suka batik, apa misalnya ini banyak baju yang casual. Nah, saya mengadakan semuanya, Mbak, gitu. Okay. Dan belum tentu yang saya adakan ini cocok buat sebagian orang. Dia mungkin memilih brand lain. Ada juga yang senang yang motifnya berat gitu di acara kenegaraan, mungkin memilih brand lain. Nah, saya berusaha dengan semaksimal saya mengadakan itu semua. Dan alhamdulillah saya berhasil. Saya melihat bahwa apa yang saya sajikan ini, alhamdulillah saya untuk batik saya menduduki ranking 1 di department store.
Oke, okay. Orang tuanya Ibu Riana bagaimana? Maksudnya kan
Solo. Orang tua saya masih di Solo, Mbak.
Anjir. Lah terus kan melihat sekarang bisnisnya yang dulu mungkin skalanya di Solo, tapi kemudian sekarang sudah sampai kemana-mana, sudah diundang Ibu
ke mana-mana. Iya, saya setiap kali telepon bapak saya, kamu ini udah pergi terus, kamu itu gimana? Kamu jaga kesehatan. Lu kemarin habis dari Jepang, ini mau kemana lagi? Ke Australia. Selalu setiap berapa jam sebelum saya take off dan landing saya telepon.
Dan beliau bagaimana Ibu dengan melihat perkembangan batiknya yang wah ternyata jadi bisa pesat begini sampai keluar negeri juga.
Ya mungkin dalam hati ya mungkin bangga ya, dan mereka juga apa ya orang-orang menangis deh. Ini nanti saya pulang kan?
Jadi Ibu.
Ini nanti saya pulang ke Solo karena ibu saya kangen dengan saya. Jadi saya harus pulang. Iya, nanti saya bawa foto-fotonya. Saya di luar negeri dihargai seperti ini berkat pimpinan dari bapak dan ibu. Tuh.
Betul. Banyak berkat ibu. Tapi saya percaya sama Ibu Riana tadi. Ya. Dibilang tadi betul sekali kalau apa yang kita lakukan kayaknya semesta mendukung begitu ya. Kemudian hasilnya bagus. Ya. Alhamdulillah luar biasa.
Iya, seperti itu.
Terima kasih juga sudah berbagi dengan pendengar SBS Radio kali ini. Kisahnya sangat menggerakkan hati.
Makasih juga Mbak Tia sudah menghubungin saya juga. Sehingga saya bisa sharing mengenai apa yang saya bisa. Dan saya bisa sampaikan. Mungkin dalam penyampaian kemarin mungkin kurang sempurna. Jadi mohon maaf. Dan saya mungkin ibu-ibu kemarin yang ada di sana di Sydney sepertinya masih haus. Pengen saya datang lagi.
Betul.
Kemudian di Perth juga pengen saya datang juga. Semoga ada waktu ya. Ada waktu nanti gak tahu kapan menunggu undangan dari para diplomat.
Betul.
Kita bersama-sama memajukan Indonesia dengan cara yang berbeda. Tapi dengan tujuan yang baik. Gitu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.